Thank you. Přeji všem ve spolek hezké dopoledne. Na Vltavě začala dnešní telefonotéka. Na úvod dnešního vysílání jsme poslouchali jednu operní raritu, totiž předehru k opeře Zakletý princ Vojtěcha Hřímalého. Více či méně Smetanova současníka. Orchestr Národního divadla v Praze řídil Josef Chaloupka, snímek byl z roku 1974. Vojtěch Hřímalý jistě dobře ovládal skladatelské řemeslo, dobře věděl, že v předehře se může blízknout nejen orchestr, ale také skladatel sám, tak jak ji nakomponuje, tak jak na plochu několika minut zhustí to nejlepší z celé opery. Ty nejpodstatnější motivy, ty nejpodstatnější názvuky, árií, sborů či orchestrálních čísel z celé opery. A já vám rád prozradím, vážení posluchači, že motivy v předehře k opeře Zakletý princ Vojtěcha Hřímalého si tu se mnou pobrukovala i dáma, která je dnes s námi v telefonotéce, co by host. Sopranistka Kristýna Vylíčilová, která se v opeře Vojtěcha Hřímalého Zakletý princ letos v lednu představila v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích jako Evička, mimo jiné. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Jaká je to vzpomínka pro vás na tu lednovou produkci Zakletého prince? Protože ta inscenace už byla derniérována, už je minulostí. Shodli jsme se oba tady na tom, že nás to oba mrzí, že už Vojtěch Hřímalý nezní na pódiu Jihočeského divadla, ale bohužel zřejmě ten titul tolik netáhne jako jiné. Tedy vzpomínáte na tuto epizodu ve vašem profesním životě jak?
Velmi ráda, bylo to moc příjemné. Já všeobecně tu smetanovskou dobu mám moc ráda a toto bylo takové přiblížení se k ní. Takže ta hudba byla velmi milá, bylo to takové pohlazení pro duši, po duši teda.
Pro duši si, taky určitě.
Myslím si, že jak pro nás, tak i pro diváky, takové prostě milé idylické představení, jak výpravou kostýmy, režií, tak tou hudbou. Ta role byla poměrně snadná, můžu-li to tak říct. Takže o to lépe se tam mohl člověk vyřádit.
Vyřádit. To jste naplnila bez zbytku, to mohu jako očitý svědek potvrdit. Byť ta role Evičky v Hřímalého Zakletém princi z hudebního hlediska nepřináší pro vás, pro sopranistku, vlastně žádná čísla, ve kterých by se ta sopranistka mohla blízknout, na rozdíl třeba od té baritonové role prince Miroslava, kde Hřímalý nakomponoval krásnou árii, protože ji komponoval pro Josefa Lva, někdejšího legendárního baritonistu. Ta sopranistka si tam na své takovýmto způsobem nepřijde.
Ano, ale ono to někdy nevadí. Jako stačí, když se člověk vyšťaví v jiných kusech, v jiných divadlech, v jiných produkcích a tam si to jde prostě jenom zaběhat, zaskákat a zaspívat a zjeví se tam vždycky tak nějak, jak se tam proplétá prostě mezi těmi postavami. Toho zpívání je tam dost, ale je pravda, že moc uceleného, nějaké ucelené kusy tam příliš nejsou. Ale to ničemu nevadilo.
Vy jste mi říkala, že jste vždycky poznali v šatně, že už se začalo a to teprve až zhruba ve druhé minutě té předehry, poté co dohrála violončela ten hluboký motiv, který ano. do té šatny nedolehl, tak jste zaslechli teprve ten průrazný prvek v té předehře zhruba v té druhé minutě. Ano. Trávila jste předehru vždycky v šatně?
Ano, ano, tam přece do těch hovorů o pečení, vaření, vnoučatech a podobných jiných tématech solistek můžou proniknout jenom ty průraznější motivy předehry, takže my jsme samozřejmě viděli od paní inspicientky, že se začalo, ale tu předehru jsme uslyšeli až tady v těchto fázích, ano.
Praktikujete to tak vždycky, když se hraje předehra, když začíná operní produkce, že tu předehru trávíte v šatně? Já vím od některých vašich kolegů pěvců, že rádi chodí na jeviště, pokud je ještě zatažená opona. Že si jdou prostě tu předehru poslechnout na to jeviště za zataženou oponou kvůli nějakému něčemu ve vzduchu, nějaké jiskře, nějaké náladě, inspiraci.
Ne, tak já to takhle nemám. Já většinou opravdu jsem v šatně a připravuji se nebo se soustředím podle toho taky, jakou dostanu šatnu přidělenou, jestli jako host mám solo cimru, nebo jestli sdílím tady šatnu s ostatními dámami. Takže podle toho se soustředím nebo se bavím, můžu-li to tak říct. A taky samozřejmě podle náročnosti role.
Kristýna Vylíčilová je s námi dnes v telefonotéce. Kristýna Vylíčilová absolvovala Brněnskou konzervatoř, absolvovala Vysokou školu muzických umění v Bratislavě. To všechno spolu dneska ještě probereme. Ale témata pro diskuzi se sopranistkou Kristýnou Vylíčilovou můžete, vážení posluchači, spolu určovat i vy, pokud nám napíšete na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Tento e-mailový server, tuto schránku tady mám přímo před sebou ve studiu, takže vaše dotazy a podněty k diskuzi okamžitě předám Kristýně Vylíčilové. Přibližně za půl hodiny nám budete moci také telefonovat na číslo 221 553 223 221 553 223 anebo reflektor@rozhlas.cz. My jsme tady spolu seděli ve studiu už chvíli předtím, než jsme začali vysílat. Pronikly k nám názvuky naší letní četby v kabinetu před telefonotékou. Vy jste si pochvalovala, že je tak příjemně starosvětská ta četba pana Přemysla Ruta. Máte ráda tuto sféru kultury, kdybych to tak pojmenoval velmi zeširoka, tedy něco z dávných desetiletí či staletí?
Ano, pro mě to je... je to osvěžující a přitom uklidňující, než bych se této sféře kulturní věnovala příliš obsáhle, ale právě o prázdninách je to uchulibé.
Stejně jako Zakletý princ Vojtěcha Hřímalého, to spolu vlastně docela ladí, že?
To je takový prostě prázdninový svět, idylický, slunečný. I když ta četba, zrovna moc idylická nebyla.
Tak dobře, z obsahového hlediska nebyla idylická, ale z formálního možná ano. Že?
Ano, idylická, úsměvná.
My jsme vnímali hlavně tu formu, protože jsme to měli zeslabené a ladili jsme tady poslední detaily, ale proniklo to k nám podobně jako ty motivy té předehry Zakletého prince k vám do té šatny v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Jak moc je pro vás zajímavá ta role Evičky z hlediska využitelnosti v další kariéře? Asi moc ne, vidíte, protože tam není vlastně žádná ta solová árie, kterou byste si mohla dát třeba jen tak na koncertě.
Co se týče té hudby samotné, bez ohledu na to konkrétní hostování, tak se obávám, že už se to asi jen tak někde nezaspívám, ale já to beru z toho hlediska, že jsem se ráda v Jihočeském divadle představila a že třeba pokud vedení se zná, že se mnou bylo spokojeno, že třeba přijde nějaká další nabídka.
No to už se stalo, ne? Vedení už se znalo.
Ano, už se znalo. Ano, už se znalo,
doufám. A dojde
doufám,
k tomu letos.
A dojde k tomu
sezóně...
už velmi brzy, už si studují novou roli.
A to bude?
To bude od Gioacchina Rossiniho, jednoaktovka s názvem Příležitost dělá zloděje a neb italština pro zamilované. To je teda přídomek přímo jeho českého divadla. Takže zde budu stvárňovat hlavní roli Clementiny, tedy hlavní ženskou roli, pardon. A už si ji připravuji, už se na ně moc těším. Mám tady noty sebou i ve studiu.
Řekněte, ten Hřímalý má vlastně k Rossinimu docela blízko. Já jsem měl pocit, když jsem se bavil s odborníky na tu dobu Hřímalého, že vlastně Vojtěch Hřímalý a jeho souputníci si brali docela dost inspirace z rossiniovských árií, z rossiniovských výstupů. Vy ten pocit asi nemáte, krčíte čelo, tak asi se mnou
nebudete souhlasit. Já tady teďka valím oči, mě to tak vůbec nepřijde, protože rossinovské party jsou velmi zdobené, jsou velmi hybné a u toho Vojtěcha Hřímalého to tak nebylo, to byly spíš takové písničky, ale teda bez ohledu na obtížnost, ta obtížnost samozřejmě v partech, zvláště prince, v partech Toníka spočívala v něčem jiném, ano. Prince tam měl velké koloratury, a Toník zase to měl obtížné v tom, že měl spoustu recitativů, takže určitě ta obtížnost tam byla, ale myslím si, že spočívala v jiných věcech, než v té hybnosti a zdobnosti a v nějakých koloraturách.
Ty sborové plochy? Já jsem si teď vzpomněl na tu scénu, kdy sboristé ženou Kosmu Damiana Brka, notáře podvodníka, který po vás pošilhává, ano, po Evičce, ano. Jako po dívce zaslíbené šefci Toníčkovi, tak Kosma Damian Brk po ní ne pošilhává, ale pomlsává, jak
ano,
se tam zpívá v té opeře, že?
Správná citace.
A zboristé ho v jednu chvíli toho představení ženou a zpívají velice rychle, velice živě a hybně skoro, takže se to technicky skoro nedá uspívat, ale musí to tak být, aby to vyznělo. A to mě právě připomnělo některé pasáže třeba z Rossiniho Lazebníka.
Ano, tak tento moment, ten by se dal přiblížit, ten určitě.
Když jste začínala, když jste byla na startovní čáře coby sopranistka, tak se také jmenoval rozhovor na portálu Opera Plus před asi 3 lety, tuším, sopran na startovní čáře.
Tak nějak, možná 4 už.
12 nebo 13, to si posluchači mohou najít sami. Sopran na startovní čáře Kristýna Vylíčilová. Měla jste tehdy jasno v tom, jaké role byste chtěla do repertoáru postupně nabírat? Šlo to podle vašich představ, anebo jste brala to, co přicházelo?
Já myslím, že v našem oboru, pokud člověk není úplně nějaká super skvělá hvězda, která se hned odrazí v zahraničí, tak prostě bere to, co přichází. Ale to vůbec nemusí být špatně. Já jsem v tu dobu ani neměla vysněné role, které bych chtěla v nějakém pořadí absolvovat. Samozřejmě, že každý má něco, na co se těší, že třeba jednou přijde, ale určitě jsem to neměla nějak seřazené, co bych po čem a před čím a proč. To určitě ne. Já jsem už od studií jsem se těšila na Mařenku, tak doufám, že jednou přijde, ale samozřejmě ona nemůže přijít jako první, to by nebylo dobré pro hlas, takže to je taková nějaká základní touha, na kterou se třeba jednou dočkám, ale jinak v té době jsem neměla nějaké priority. Takže jsem byla ráda za to, co přišlo, a ve všem jsem se nějak vyškolila. Vždycky každá role, když přicházela, tak já jsem si řekla, tak tady je určitá věc, kterou ne, že nezvládnu, ale které se tady obávám. Vždycky jsem narazila na nějaký limit a bylo to v různých věcech. Někde v limitu, co se týkalo rozsahu, někde v limitu, co se týkalo jevištního pohybu a různé další. Vždycky s každou tou novou rolí přišlo něco, čeho jsem se obávala, ale co jsem si mohla nastudovat a co jsem mohla snad i trochu překonat a prostě vylepšit.
Co vám v tom pomáhalo a pomáhá? Nějaké základy, které máte z dob studií od vašich dam profesorek z Brna a z Bratislavy, nebo
samozřejmě
třeba i některé kolegyně, služebně starší?
Tak já se utíkám o radu ještě stále ke své paní profesorce vysokoškolské, k paní Haně Štolfové-Bandové, takže když můžu, tak jedu na Slovensko se poradit technicky, interpretačně, a samozřejmě jsem velmi ráda, když se mohu inspirovat i od ostatních pěvkyň, nebo i od alternantek. Musím říct, že jsem měla velké štěstí na skvělé alternantky, na skvělé kolegyně, se kterými jsem nezažívala nějakou rivalitu, ale naopak jsme si pomáhali a opravdu jsme se inspirovali v tom nejlepším. Vždycky každá jsme měli něco, v čem jsme byli trošku lepší, a proto jsme se navzájem mohli potáhnout dál. Takže zatím opravdu jsem měla štěstí na velmi, velmi příznivou spolupráci.
Příležitost přeje připraveným, se říká. Vy jste mi před chvilkou řekla, že v tom nejbližším horizontu by tou vysněnou rolí pro vás byla Mařenka ve Smetanově Prodané nevěstě. Ta nabídka zatím nepřišla, jistě se to stane, já vám to srdečně přeji. A vím o vás, že na tom pracujete, že to nenecháváte náhodě a studujete si do kapsy, do šuplíku tu roli.
Ano, teď zrovna se mi poštěstilo, že jsem si pořídila nový klavírní výtah, respektive nový klavírní výtah, ale z archivu, archivní, protože Prodanou nevěstu v současné době vydává, pokud se nemýlím, pouze Berenreiter. A to je pro mě takové odosobnělé vydání. Já jsem prostě vždycky chtěla mít tu svoji prodánku doma na klavíře, takovou tu, na kterou jsem byla zvyklá ze studií, jak měly ty paní profesorky v těch skříních, prostě takovou tu hezkou českou s obrázkem. A tak jsem dlouho čekala, až někde v nějakém archivu objevím právě nějaký hezký výtisk, který bych si mohla pořídit. A to se mi poštěstilo právě poměrně nedávno, takže teď už mám svůj vlastní výtisk a můžu si na tom ve volných chvílích pracovat. Takže to má velkou radost.
Takže to není úkol, který by měl nějakou prioritu, ale je
ne,
spíš záležitost nedělní. Prostě
tak,
pro
je to taková
odpoledne.
Radost. Ano.
Mařenka v prodané nevěstě je z vašeho hlediska vlastně kam zařaditelná? Z hlediska hlasového oboru?
To záleží. Může to zpívat buď mladodramatický soprán, nebo i lirický. Tam myslím si, že je to jedno, jak to ta interpretka uchopí, kdo to, která tu roli obdrží. Já samozřejmě se řadím spíš do toho liričtějšího oboru.
Ale k tomu mladodramatickému máte teda nepochybně nakročeno, alespoň z toho, co jsem tady slyšel před vysíláním, co jsme si pouštěli z vašich nahrávek soukromně.
Tak v tom dlouhodobém horizontu by to bylo pěkné, ale nějak se tam neženu, přece no to jsou role už závažnější a je na ně potřeba větší hlasový objem, který nevznikne jen tak náhodou, a kdyby vznikal uměle, tak by to bylo špatně. Takže to nechávám tak jako tomu zrání a životu, co to přinese. Ale myslím si, že ta Mařenka se dá v klidu zpívat i liričtějším hlasem.
Není na ní nic nebezpečného, co by liričtějšímu hlasu mohlo uškodit? Co Smetanovský orchestr?
To jsem právě chtěla zmínit.
Terminus technicus.
Ano, ano. Ale s tím já už jsem se potkala teďka v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě.
V Braniborech.
Tak, v Braniborech v Čechách. Takže to už byla moje první srážka
se
Smetanovským orchestrem. Ale srážka, dopadlo to dobře. Dopadlo to dobře bez zranění. Takže už zkušenost s tímto velkým orchestrem nějakou mám. Takže ne, že bych se hned nutně hnala do další. Už tuším, co to obnáší, jaká úskalí, jaké rizika. Ale je to zase krásné. Je to prostě nádherná šíře, která člověka potáhne.
V čem konkrétně by spočívala ta zkušenost se Smetanovským orchestrem, kterou jste načerpala z ostravské produkce Braniborů v Čechách, kde jste se představila jako Ludiše? V čem by to bylo?
Je to v tom, že opravdu ten orchestr je hodně zvučný, je hodně obsáhlý, je tam prostě spousta nástrojů, takže nutně ten volumen je prostě velký. A je nutné potom na jevišti pracovat s hlasem tak, aby člověk zbytečně neforzíroval, aby si našel ty místa, kde si může odpočinout a zároveň dobře pracoval s dikcí.
Ta pomáhá asi nosnosti tónu, že?
Určitě. Já samozřejmě ve všem mám svoje rezervy, takže netvrdím, že už jsem dosáhla ideálu, ale zhruba tuším, jakým směrem je potřeba se ubírat. Takže dikce, nosnost a neforzírovat.
Jak těžké to je neforzírovat, jak těžké je se tomu bránit a úspěšně ubránit, když prostě ten Smetanovský orchestr se do toho opře. To je spíš moment psychický než technický, ano. Řekněme, že?
Ano, je to těžké, ale já si myslím, že to je takové, že to v tu chvíli člověk zapíná nějaké hnací motory, které buď prostě zapínají špatně, nebo zapínají dobře. Ano. Když prostě to forzírování, ano, člověk si to po chvíli může uvědomit, může to korigovat, ale to první sepnutí, to je psychofyzická záležitost. Takže buď to tam člověk někde má, že na to zatlačí a pak se to musí odnaučovat nebo s tím nějak pracovat, anebo to tam díky bohu nemá a pracuje s tím hlasem bez toho forzírování a jenom si říká pozor, ne, neforzíruj. No, tak já si myslím, že jako na to netlačím. Doufám.
A může se stát, že třeba byste si uvědomila na jevišti při tom, jaksi při té vypjaté atmosféře toho živého představení, že byste si uvědomila, tak teď jsem na to zatlačila, ale mám ještě pořád tu záchranou brzdu, kdy mi ta hlava řekne uber. Mm-hmm. Uber, když chceš být slyšet, tak uber.
No.
Máte to nebo ne? A stalo se vám to?
Určitě se mi to stalo mockrát. Mm. To zas ano. A samozřejmě během zkušebního procesu to je spousta prostoru na to, aby si člověk odzkoušel ty slepé uličky, kudy ne. A naopak samozřejmě našel tu výchozí správnou cestu. Takže ano, stalo se mi to mockrát. Byla jsem vděčná i lepším nebo zkušenějším kolegům, když jednou právě jsem bojovala s jedním vypjatým místem a jeden už tady zkušený kolega, který má za sebou velkou kariéru, za mnou přišel a soukromně mi řekl, že vidí, že tam někde mám problém a že jestli chci, tak mi s tím pomůže. Hmm. A to od něho bylo moc milé, protože samozřejmě v kuloárech si člověk může říct, tam tomu to nezní, nebo tam ten má ten problém, ten má tam ten problém, ale je milé, když právě přijde a řekne mi to mezi čtyřma očima a nabídne mi pomoc. To bylo něco, co jsem velmi ocenila a ano, měli jsme tam potom chvilku čas po zkoušce a skutečně mi s tím pomohlo, s tím místem.
A řeknete nám, svěříte se a prozradíte, co to bylo za radu nebo ne?
Nemusíte.
Nemusíte.
Ta rada byla velmi jednoduchá, taková, jakou člověk zná, že prostě bylo to jedno vypjaté vysoké místo, že člověk musí v té pozici zpívat už předtím, což všichni víme a všichni se to snažíme dělat, jenom v tu chvíli, jak tam na člověka přijde nějaká panika, tak to třeba neudělá. Takže já jsem si to vyzkoušela a on mi řekl, no, ty vidíš, je to dobrý a já jsem si to místo zapamatovala a nemůžu říct, že ho vždycky 100% použiju, ale vím prostě, co v tom místě mám dělat. A to je skvělé, když zpěvák má na jevišti dostatek času a má chladnou hlavu a dokáže si myslet od taktu k taktu, samozřejmě nejde to tak dělat pořád, ale když ví, co kdy má udělat a udělá to z toho technického hlediska. Samozřejmě pak je tam ta nadstavba výrazu a té krásné hudby, to jde samo sebou. A já myslím, že tu muzikalitu nějakým způsobem mám od Pána Boha vloženou, takže tohle u mě se píná automaticky, ale jsem ráda právě, když i ty technické momenty mám zařazeny v tom šuplíku, jsem schopná na ně myslet a hlavně jsem schopná je zařadit a správně je udělat.
Jak důležitá je postava Ludiše a těch dalších dvou ženských postav, tento ústřední trojlístek ženských postav, tedy Ludiše, Vlčenka a Děčana, jak důležitá je Ludiše a tyto dvě její souputnice pro celou tu operu? Já si myslím, že Braniboři v Čechách mají ten maskulinní prvek už v titulu a myslím, že ten tam bez urážky je prostě dominantní.
Samozřejmě. Já si však myslím, že kdyby tam ty ženy nebyly, tak by to byla čistě politická a maskulinní opera. Takže by tam chyběl ten lirický prvek, který myslím si, že v každé opeře nutně je potřeba, aby to bylo hezké a stravitelné, aby se v tom každý nějak dokázal identifikovat.
Vlastně kdyby tam nebyla Ludiše a kdyby tam nebyl prvek lásky Tausendmarka k Ludiši, jakkoliv zvrácené a podložené touhou pomoci, tak už by vlastně tam nebyl žádný cit, žádné mezilidské emoce, ale jak to teda správně popisujete, tak by šlo pouze o majetek a o moc v té opeře. Že?
Už by šlo jenom o ty války a politiku a myslím si, že by to byla nuda. A taky by zmizelo spousta děje, protože ono přece jenom tam té plochy je poměrně dost a těch zákrut právě, kdy ty dívky pořád někdo někam unáší, přesouvá, pak se zase najdou, pak se zase unesou, nebo jenom jedna třeba ta Ludiše. Takže myslím si, že dobrá třetina, polovina opery by zmizela.
Chápete Ludiši jako ženu, tedy pochopila jste Ludiši jako ženu, jako charakter skutečný, dejme tomu, která odolává prostě Tausendmarkovi, ví, na čem je založen ten jeho cit v uvozovkách a proto ta rezistence, jaksi, proto prostě nekývne na tu jeho nabídku.
Já si myslím, že ano, že to není nic komplikovaného. Ludiše má ráda toho svého Junoše a nějaký Tausendmark ji vůbec nezajímá, už vůbec ne, protože ví, že je to prominentní kolaborant, takže to je velké mínus samozřejmě.
Pan režisér Nekvasil použil výraz, a já to teď budu citovat doslova, že Tausendmark je největší hajzl v té opeře.
No, ale přesto má tu nejkrásnější árii, tak pro mě.
Tvůj obraz, to dívko, je, ano, peru těmi andělskými mne ochvívá.
Ano, to je nespravedlivost, že?
Byl tady před časem váš kolega Martin Štolba, se kterým jsme také mluvili o smetanovských áriích a o áriích pro smetanovské baritony. Mluvili jsme také o Tausendmarkovi.
Ano.
A přišli jsme na to, že možná, nebo Martin Štolba tady nadnesl takovou teorii, svojí vlastní soukromou, že možná tam ta árie je proto, aby ta postava nevyzněla na 100% nebo na 1000% negativně, aby tam alespoň jedno malé procento té liriky a toho opravdového citu, jak si zůstalo.
Já jsem tuto telefonotéku poslouchala s Martinem Štolbou, protože je to můj kolega z několika inscenací, takže mě to zajímalo a myslím si, že ta teorie může být klidně správná, protože přece jenom žádná postava by neměla být černobílá. Každá musí mít nějaké dobré i špatné stránky a nejlepší je taková postava, která nás překvapí, která jedná jinak, než bychom v tu chvíli čekali. To já osobně mám nejradši. Pak mám pocit, že ta postava je opravdu životná, že je plastická. A přiznám se, že tuto árii, tvůj obraz dívko, mám z celé opery opravdu nejraději a že tuhle jsem si vždycky chodila poslechnout někam za kulisy nebo na zkouškách do hlediště.
Dívala byste se na Tausendmarka jinak, kdybyste neznala ten kontext a kdybyste znala jenom tuhle tu árii? Protože já se vám přiznám, když ji slyším, tak a neznal bych, co to je zač ten Tausendmark, tak bych řekl, tak můj proboha, dejte.
No.
Prostě tady vznikne nádherný homogenní pár, který prostě, kde se budou ti dva lidé vzájemně doplňovat. všechny strasti na zemi chci snést, budeš-li jen má.
Ano, je to prostě doják.
No, tak...
Ano, ale pozor, on tam potom v závěru si uvědomuje, že uzavřeny jsou cesty ctné a on chce dále stopovat ty zlé.
Tak.
Takže pokud mu Ludiše v tuto chvíli rozumí někde za kulisami, tak přece jenom tohle je poměrně výrazný moment, který by od nějakého případného podlehnutí měl odradit.
Definitivně.
Ano, ano, tak. Který potvrdí její vlastní úsudek.
Sopranistka Kristýna Vylíčilová je s námi v telefonotéce a bude až do 11:30. Využijte toho, vážení přátelé, a pište na reflektor@rozhlas.cz. reflektor@rozhlas.cz. My se teď s vámi, Kristýno, vydáme na olomoucké barokní slavnosti, kde jste před několika dny stvárnila roli římské zakladatelky kolosů Trigoniany.
Ano, ano.
Sopránová role v díle Františka Antonína Míči Operosa Terni Colossi Moles z roku 1735. Poprosíme režii o ukázku a pak budeme v debatě pokračovat. Thank you. Tady je Český rozhlas stanice Vltava, tady je dnešní telefonotéka, ve které je dnes s námi sopranistka Kristýna Vylíčilová. Teď jsme ji slyšeli jako Trigonianu, římskou zakladatelku kolosů, v díle Františka Antonína Míči Operosa Terni Colossi Moles z roku 1735. Záznam je starý jen několik týdnů, možná dnů, protože toto dílo, jehož podtitul v překladu zní Usilovná stavba tří kolosů, bylo provedeno v rámci letošních olomouckých barokních slavností v hudebním nastudování a režii Tomáše Hanzlíka. Kristýno, kdy jste v sobě objevila žílu pro starou hudbu? Pokud jste ji v sobě objevila, já myslím, že ano, podle toho, co jsme právě slyšeli.
To taky přinesl život. Já jsem, se přiznám, třeba za dob studií nikdy nějak netíhla k baroku, ke staré hudbě, nikdy jsem to moc nechápala. Ostatní kamarádi, kteří to rádi se tomu věnovali, tak mi vždycky vysvětlovali, ale vždyť tam je tolik výrazu, tam je tolik prostě vášně a těch vzruchů a to vůbec není nudné. A mně to vždycky přišlo strašně nudné. Ale pak se přiznám, že jsem konečně přišla do kontaktu s velmi dobrými soubory a konečně jsem to slyšela dobře interpretované a tak jsem si už začala říkat, že to teda asi nebude až tak špatné. No a potom, jak jsem říkala, život přinesl takové zkušenosti, že jsem zaskakovala za těhotnou zpěvačku a už jsem se takhle trošku infiltrovala do takovéhoto souboru a prostě už tyto role přicházejí. A taky jsem se několikrát účastnila letní školy barokní hudby v Holešově, abych si právě trochu nějak prostě přičichla k interpretaci staré hudby. Takže to všechno byly vlivy, které mi do života pomohly v setkání s touto
hudbou. Tam se také za okamžik vydáme nahrávku z roku 2012 na letní školu barokní hudby v Holešově.
Ano, už teď se děsím.
No, to tak zpěvačky mají, že? Já docela rád občas na některou vaší kolegyni tady přichystám překvapení v podobě archivního snímku.
No.
A vaše kolegyně to nepřijímají úplně s bezvýhradným nadšením. No tak uvidíme, jestli mě nepoženete s tou nahrávkou. Je to kratička árie z Bachovy kantáty BVV 43, za chvilku si ji poslechneme. Řekněte předtím, pomůže sopranistce něco z toho romantického repertoáru, z klasického repertoáru ve sféře barokní? Často se říká, že to je spíš naopak, že z toho baroka načerpá ten interpret nějaký arzenál pro ten modernější repertoár. Mohlo by to fungovat i obráceně?
Obráceně, nevím, jako z romantického repertoáru teda mi to moc nepřijde, maximálně nějaké ty rossiniovské koloratury, nebo případně samozřejmě Mozart, ale většinou opravdu skutečně to funguje naopak. I z toho hlediska, že ty barokní kusy nejsou až tak úplně, že to řeknu lidově, provařené. Takže za dob studií a prostě v začátcích člověk radši sáhne k něčemu, co není uchu veřejnosti až tak známé, aby na to nebyly ty interpretační nároky tak vysoké, aby prostě každý to neslyšel 150krát ve výborném podání světových pěvců a na tom se prostě člověk školí a učí. Takže i proto ten postup většinou je od staré hudby dál. A nebo klidně s tou starou hudbou zůstat. Záleží na každém jedinci.
A paralelně nechat existovat starou a moderní? A
nebo, samozřejmě.
Nebo je nechat vzájemně ovlivňovat nějakým způsobem?
Samozřejmě to taky lze a většinou, většina interpretů to tak má v životě. Takže i to je možné, i já to tak mám.
Jsou interpreti, kteří o sobě prohlašují, že ten a ten druh hudby prostě nemusí. Opravdu vehementně a zcela regulérně se přiznají k tomu, že třeba nemusí Verdiho. Nebo jsou interpreti, kteří řeknou, já to baroko prostě nespívám, já na něj nemám buňky. Na co vy nemáte buňky, když bych teda položil takhle negativní otázku? Dá se to nějak pojmenovat? K čemu jste ještě nepronikla? Tedy spíše než technicky, ale spíše srdcem, duší?
Tak to se přiznám, že tedy asi hudba druhé poloviny 20. století a dál, to bývá tak typické. Ale je to i tím, že se s ní příliš nesetkávám. Stalo se, že jsem občas párkrát třeba na absolventských koncertech na vysoké škole slyšela výbornou a zajímavou interpretaci některých těchto děl, ale to jsou spíš takové perličky, takže jinak s tím nemám zkušenost. Já si myslím, že když bych s něčím takovým zkušenost měla, když bych to slyšela a hlavně k tomu slyšela zasvěcený výklad, něco o tom díle, tak mi to určitě pomůže a můžu si k tomu najít cestu. Ale zatím se to nestalo, takže asi jediné tohle mě napadá, jinak nic jiného na mysli asi nemám. Všecko má svoje, všecko je něčím krásné.
Jak jsou pro vás přitažlivé koloraturní árie z této doby a z tohoto kastrůlku, ze kterého byla ta operoza Terni Colossi Mole z Františka Antonína Míči? Vy jste mi říkala před vysíláním, že je to tak strašně nevděčná árie, že teda posluchači toho samozřejmě nesmí všimnout, že je nevděčná, ale interpret to pociťuje velice výrazně.
Ano, tak ona je nevděčná hned v několika aspektech. Za prvé, je to úplně první pěvecký kus té opery, je to v prologu. Takže předtím zazní krásná předehra, atraktivní hudebně, pak je krátký úvod jako monolog. A poté hned následuje můj recitativ a tato árie, která je prostě dlouhá. Má tam velice mnoho koloratur a ozdob je velmi přezdobená. Ale bohužel nemá v sobě nějaký takový výrazný prvek, který by ty posluchače zvedl ze židlí, takzvaně. Mm. Takže já tam se bezmála 10 minut šťavím a ještě do toho dělám různá gesta, samozřejmě, jak už to tak v barokních operách bývá. A pak ti posluchači prostě sedí, poslouchají a tváří se docela unile a na závěr jsou z toho tak perplex, že nikdy ani nezatleskali. Takže to bylo
jako
takové...
Na závěr
jako,
té árie.
Ano, ano. To prostě takové jako, že ano, jede se dál, no. Tak člověk si řekne dobře, tak zase nepochopili a jelo se dál. No, takže v tomhle je ta divácká ne až tak úplně přitažlivost té árie. A vy jste se ptal na ty koloratury, tak... Já jsem si právě až do setkání s touto operou o sobě myslela, že mi příliš ty rychlé pasáže nejdou a ty koloraturní záležitosti, že hold to ještě v tom vývoji na mě někde čeká. A pak přišla tato nabídka, kdy se přiznám, že jsem se zeptala, jestli není nějaká lepší zpěvačka k mání, která by to zvládla určitě lépe a bravurně, už jenom vzhledem k tomu, že jsme tuto operu premiérovali na Smetanově Litomyšli. Tak jsem k tomuto dílu pociťovala opravdu respekt. No, bylo mi řečeno, že ne a že se to mám naučit já, že to bude dobré.
Že to je takže pro vás jsem... prostě přesně psáno na míru.
Ano, určitě, určitě. Prostě ten míč a to tam viděl v té budoucnosti. Takže hold jsem se to naučila, půl roku jsem tu roli studovala a zase je to jeden z těch záseků, který mě posunul dál, který, a jak jsem to zmiňovala dřív, zase tady bylo něco, co jsem si myslela, že je na hranici mých možností a zase mě to velmi posunulo. Třeba teď k tomu Rossinimu, který mě čeká nyní v Českých Budějovicích, tak taky zjišťuji, že tento typ zpívání bych si dříve nemyslela, že je pro mě. A ejhle, najednou se otevřela nějaká škatulka, nějaké dveře a je to, dá se to.
Připadáte si, Kristýno, jako příslušnice nějaké škatulky, když už jste použila ten termín? Teď teda ve stádiu kariéry, ve kterém teď jste?
No právě, že vůbec. Já jsem si předtím myslela, jak jsem říkala, nevím, v které škatulce jsem, ale myslela jsem si, že nejsem v této koloraturní škatulce. A ejhle, zjistila jsem, že to lze, takže já vlastně nevím.
Takže možná, že do té koloraturní škatulky budete nějakou dobu patřit.
Ano, ale já bych to jenom poopravila, aby si posluchač nemysleli koloratura ve smyslu toho nejvyššího sopránového zpívání. Bavíme se o koloraturách, je to jako o tom hybném zpívání, tak, o tom rychlém. Tak. No, protože na koloraturu jako ve smyslu koloraturního sopránu na tu opravdu neaspiruji. A to jsem si ani nikdy nemyslela a myslím si, že mě to nečeká.
Děkuji, že to upřesňujete, to musíme uvést na pravou míru, protože jde tady v naší debatě o koloraturu jako technický prvek, že?
Tak, ano.
Který může aplikovat jak mezzosoprán, tak
třeba bas.
Tenor nebo bas. No. Tak. Takže koloraturní árie Trigoniany, římské zakladatelky Kolosů z úvodu opery Františka Antonína Míči, operoza Terni Colossi Moles, usilovná stavba tří kolosů. Jak usilovná stavba bylo studium té role jako celku Trigoniany?
Velmi usilovná.
To je hodně, že?
Půl roku. No, je to hodně... Je to hlavně z toho důvodu, že to už jste určitě mnohokrát slyšel, že hlas si potřebuje některé věci prostě naspívat. Potřebuje se v tom cítit doma. Takže ty věci, které ze začátku přijdou člověku jako velmi náročné, tak postupem času se prostě s tím ten hlas nějak zžije a usadí se to a zpívá se to čím dál líp. Takže už jenom z toho hlediska, že člověk potřebuje ten čas. Ten čas, aby se to naspíval. Samozřejmě, aby se to naučil, protože ta opera je celá v latině. A ještě přiznejme si, to libretto není až tak příliš objevné nebo dějově bohaté, košaté, takže je poměrně náročné se v tom ději zorientovat. A ta moje úloha ještě tam byla navíc taková takzvaně moderátorka večera. Spousta recitativů mezi všemi árii, duety kolegů, prostě vždycky jsem tam něco musela mezi tím zaspívat. Takže bylo to náročné i z toho hlediska si to nějak sesumírovat v hlavě a prostě nakecat si ty latinské recitativy, to se jinak nedá říct.
Námětem libreta, jehož autorem je kaplan farního kostela Jakub Želivský, není nic míň než oslava jmenin hraběte Johana Adama Questenberga, který žil v letech 1678 až 1752. Oslava jmenin pana hraběte uskutečněná v Jaroměřicích nad Rokytnou koncem prosince roku 1735, ze kterého je také tato opera Františka Antonína Míči. Dočítáme se, že od té doby dílo nebylo nikdy provedeno a že partitura této latinské serenáty, jak se oficiálně jmenuje to dílo, je uložena v archivu Gesellschaften Musikfreunde ve Vídni. A také se dočneme, že se jedná o rozsahem i kvalitou nejreprezentativnější zachované operní dílo jaroměřického komorníka a kapelníka Františka Antonína Míči, který žil v letech 1696 až 1744. Pokud jde o reprezentativnost, co můžete k tomu říct vy jako interpretka té sopránové role?
Reprezentativní to rozhodně je. Asi bych si nemýlila úplně pojím reprezentativní a posluchačsky atraktivní. To se může lišit, vy jste můj dojem z té první árie, ale jinak je to takové opravdu gratulační. Jsou tam krásné předehry, symfonické, orchestrální party, s trubkami, s tympány jsou moc krásné a ty árie celkově jsou velmi, velmi, jak jsem říkala, zdobné, takže je to takové reprezentační.
Kdybych vám teď položil podobnou otázku jako před chvilkou v souvislosti se Zakletým princem Trigonianu, uložíte do šuplíku a nevrátíte se k ní, nebo se dá říct, že byste si ji třeba znovu někde zaspívala,
ano,
třeba jenom koncertně?
Ano, přesně toto nastane. V listopadu, tuším 4. listopadu, pokud se nemýlím, bychom to měli provádět koncertně právě v Olomouci a poté bychom toto dílo s ansamblem Damien nahrávali. Takže určitě v tomto smyslu se k Trigonianě vrátím.
My se teď vrátíme na tu letní školu barokní hudby 2012. Kde host dnešní telefonotéky, sopranistka Kristýna Vylíčilová, účinkovala coby frekventant, vyspělejší frekventant, dejme tomu.
No, doufejme, ale ta nahrávka přece nemůže stará, takže letě té vyspělosti.
4 roky je hodně, že?
Ano.
V tomto ranku.
To je hodně.
Prostě z hlediska pěveckého vývoje.
To je hodně, tam člověk za tu dobu absolvuje tolik různých setkání, příležitostí zpívání, na kterém se učí, na kterém vyspívá, na kterém zraje. Takže když jste mi pouštěl, přiznám se, tu árii před vysíláním, tak samozřejmě hned v recitativu jsem měla asi 1000 poznámek k tomu, co je špatně, co by mělo být lepší. A teda srdečně doufám, že nyní už to lepší je, ale i v aktuálních nahrávkách samozřejmě člověk má spoustu připomínek a nikdy se sebou není spokojený.
Tak poslouchejme, poslouchejte i vy a pak se pokusíme třeba ty připomínky Kristýny Vylíčilové z roku 2016 ke Kristýně Vylíčilové z roku 2012 nějak pojmenovat. Jste pro?
Jsem pro, no.
Tak pojďme na to. Zur rechten Hand Gottes. Meine Telefonotéka na stanici Vltava hostí dnes sopranistku Kristýnu Vylíčilovou. Pište nám maily na adresu reflektor@rozhlas.cz, reflektor@rozhlas.cz. Telefonujte, využijte možnosti popovídat si se sopranistkou Kristýnu Vylíčilovou na čísle 221 553 223, reflektor@rozhlas.cz. Tak co, kolik těch prohřešků jste napočítala?
Nespočet. No.
Tak prečitativu, tam jste se pohoršovala nad nějakým i, co bylo špatně.
Já nemám ráda úzké vokály a už tehdy jsem je neměla ráda, takže když jsem slyšela tamto i, tak jsem nadskočila nad židli tady pomalu. A já jsem měla pocit, že jediné, co tam opravdu svědomitě dělám správně, je vždycky to závěrečné to. To jsem tam vždycky tak jako vyplivla. No jinak já doufám, že už jsem někde jinde. Přece jenom to chtělo trochu větší vokální prostor, srovnanost rejstříků všech. A samozřejmě dechová práce, frázování, tam by se toho našlo spousta. Hmm.
Připomínám, že jsme slyšeli nahrávku z letní školy barokní hudby v Holešově. Hmm. Pod taktovkou zakladatele letní školy barokní hudby Romana Válka jste zpívala árii v kantátě BWV 43 Johanna Sebastiana Bacha. Johann Sebastian Bach je autor, který je blízký vašemu srdci jak moc?
To se přiznám, že právě moc ne. Uh-huh. To je na mě příliš, příliš taková, jak to říct, zdá se mi taková příliš intelektuální ta hudba, ale to teďka budu vypadat opravdu jako sopranistka. No. Tam mi skutečně chybí nějaký ten vzruch a je skutečně vidět, že to komponoval tak jako trochu matematicky. No. A přiznám se, že i tato nahrávka byla moje první vokální setkání s Bachem a naučit se árii za pár dnů, za týden, taky není úplně jednoduché, takže i to se samozřejmě odrazilo na kvalitě té nahrávky, ale byla to zkušenost a já jsem za ní byla ráda, protože z nich samozřejmě čerpám nějakým způsobem doteď.
Vy máte do Holešova na letní školu barokní hudby blízko i jaksi geograficky, protože pocházíte z kraje pod Hostýnskými vrchy. To je poměrně daleko od všech hudebních center. Jak jim způsobem vedla vaše cesta, dejme tomu na tu brněnskou konzervatoř, kde jste studovala, kde jste absolvovala celé to šestileté studium?
No, úplně jednoduše, protože moje paní profesorka na základní umělecké škole z Brna pocházela, paní učitelka Stelová, a ona v Brně studovala konzervatoř, takže pro ní to byla jasná volba, tam se vůbec jako nediskutovalo. A já jako poslušný žáček jsem to brala, že paní učitelka pro mě chce to nejlepší, takže prostě jsme jeli na přijímačky. No, takhle to bylo jednoduché. A v Brně jsem strávila krásných 6 let života, to byly úplně skvělé roky.
A v Bystřici pod Hostýnem na základní umělecké škole, kde jste začínala se věnovat zpěvu, co by adeptka myslící na to, že jednou se tomu budete věnovat profesionálně. To mělo jakou atmosféru? Protože já jsem se o vás dočetl, že vy jste se prostě jednoho dne rozhodla, že budete zpěvačkou. Je to tak?
Dalo by se to tak říct. Ten moment byl velmi velmi prozaický, naši nás vodili do divadel, prostě jezdili jsme jako malí do divadel, což velmi oceňuji a což bych doporučovala všem rodičům. Protože jednou jsme takhle jeli na Rusalku, to jsem byla asi ve 3. třídě a já jsem se prostě rozhodla, že jednou chci být buď Rusalka nebo cokoliv, že chci tohle dělat. Mě to prostě tak oslovilo, že od té doby jsem věděla, že chci zpívat a šla jsem se zatím. Takhle jednoduché to bylo.
A k Rusalce byste chtěla dospět?
Tak to netvrdím, jako to opravdu nevím. To nechávám otevřené. Rusalku samozřejmě mám velmi ráda, jako asi každá jiná česká zpěvačka, teda doufám, ale nějak si na ní nemyslím. Myslím si, že tohle je opravdu vzdálené. To je takový horizont, nevím.
Co vás v Rusalce tak oslovilo? Co to bylo za složku té role? Nebo byla to celá ta role, nebo ta postava, nebo co jiného?
Asi celá ta opera. Celá ta opera. Prostě celé to médium hudební. Ta krása hudby, krása herectví, krása projevu. Jak jsem říkala, já mám ten dar od Pana Boha, že jsem muzikální, takže jsem vnímavá k těmhle věcem. Myslím si, že prostě tohle celé mě zasáhlo. Ta komplexnost, nemůžu říct jedna věc z toho, neříkám, že jsem chtěla být tou rusalkou, tou sopranistkou, já jsem prostě chtěla zpívat, věděla jsem, že tohle chci dělat, tohle řemeslo, že prostě tuhle práci chci dělat. Takže pak už jsem si zatím šla a musím poděkovat svým paním učitelkám, které mě v tomhle podporovali, a od nich si myslím, že si to nesu už od té základní školy. Já jsem dělala nejen zpěv, ale i flétnu, a to velmi dlouho, a později příčnou flétnu, takže toto mě provázelo a formovalo.
Věděla jste už tehdy, když jste se rozhodla, že chcete zpívat, co to obnáší za řeholi? Že to...
Ne. Ne, já jsem si právě paradoxně ten zpěv vybrala místo flétny i z toho důvodu, že jsem si myslela, že se to nebude muset tak cvičit. A? Že prostě na tu flétnu jsem věděla, že hold to, když si to člověk neodcvičí, tak to nebude dobrý. A u toho zpěvu to šlo velmi dlouhé roky tak nějak samo. Takže to bylo jedno z dost zásadních kritérií při rozhodování. Samozřejmě, že mě k tomu srdce táhlo víc, ale tohle byl dost podstatný moment.
Instrumentalisté prostě vydrží cvičit 6 hodin denně, že klavírista, flétnista a podobně, ale zpěvák ne.
Ne, zpěvák ne, ale já se přiznám, že když se do toho občas zaberu, když prostě mám těch úkolů hodně, nebo zrovna mám pocit, že mě to jde, nebo že mě to baví, tak taky vydržím poměrně dost, ale někdy to druhý den jako si říkám,
uznáte,
že jsem to
přehrála.
I potom, to jsou takové školácké chyby, ale zatím si je můžu dovolit.
Ale ta řehole není jenom v tom, že v tom obsahu cvičení a v tom obsahu přípravy, ale ta je také, ta prostě vstupuje člověku do celého jeho života. Prostě když máte večer představení, tak ten den předtím nemůžete ani luxovat, ani mít okna, ani ujít 20 kilometrů, ani se věnovat ničemu jinému. Já nevím, co se tak dá dělat, prostě, když máte večer Branibory v Čechách.
No.
Tak to spotřebuje strašnou spoustu času.
Já se přiznám, že je to teda individuální. Znám a obdivuji energické zpěvačky, které prostě vydrží všechno a pak si jdou odspívat nějaké těžké představení. Já jsem do tohoto bodu zatím nedospěla, ale sice ráda bych, ale zatím teda mám ten luxus, že si můžu dopřát prostě čas a klid a nedělat nějaké... Příliš se i fyzicky nevyčerpávat, samozřejmě hlasově taky ne. No, ale já jsem nikdy nebyla člověk, který by příliš, jako, nevím, navštěvoval nějaké noční kluby nebo někde jako ten hlas hodně exponoval, takže v tomhle smyslu to pro mě není náročné. Já si dávám pozor, abych nejedla oříšky a takové legendární mezi zpěváky a abych byla fyzicky v klidu, abych byla v divadle včas, abych se nestresovala cestou.
To znamená, jak dlouho před představením?
Minimálně 2 hodiny.
Jak ty 2 hodiny strávíte?
To se tráví poměrně jednoduše. Člověk se rozespívá, jde do maskérny, pak se ráda v klidu dívám do not, všechno si projdu, všechno si zase uložím na ten hard disk. Abych to tam měla v té krátkodobé paměti, protože to je taková jistota. Z té dlouhodobé to vždycky nemusí vyskočit. Takže tak to jednoduše.
A po představení Luciano Pavarotti svého času velice varoval pěvecké kolegy před večírky po představeních. No. Že to teda je prohlas to nejhorší, co může udělat.
Já úplně v tomhle nemám zkušenost, protože nejsem úplně ten večírkový typ. Já jsem takový ten poctivý introvert, který jde zpátky na hotel a pak ještě přemýšlí, co kde udělal špatně nebo dobře v tom představení. A tak si to nějak hodnotí. Takže myslím si to taky, ale nemůžu to říct z vlastní zkušenosti.
Vážení posluchači, v tuto chvíli je ten okamžik, kdy vyhlásím posluchačskou soutěž a ve výhodě budou ti, kteří nás poslouchali pozorně už od začátku. Na telefonu 221 553 223 budeme chtít slyšet, Jak se jmenovala role Kristýny Vylíčilové v opeře Vojtěcha Hřímalého Zakletý princ? V Jihočeském divadle v Českých Budějovicích letos od ledna do dubna běžela ta produkce a Kristýna Vylíčilová tam stvárňovala hlavní sopránovou postavu, která se jmenovala nějak zdrobnilinou ženského křestního jména, a my na telefonu 221 553 223 chceme slyšet, jak toto jméno zní. Jakou úlohu v opeře Vojtěcha Hřímalého Zakletý princ stvárňovala Kristýna Vylíčilová, sopranistka, která je dnes s námi v telefonotéce. Vypadá to, že kolega zvedá telefon. Dobrý den, tady je telefonotéka. Halo, halo, slyšíme se? Máme tady...
Ano, slyšíme se. Dobrý den.
Dobrý den. Povídejte.
Tady je Pavel Malének z Bystřice pod Hostýnem. A byla to role princezny Evičky.
Princezna to sice nebyla, byla to Evička, to byla, ano.
Evička, ano.
Tak. Princezna možná pouze vizuálně, protože Kristýna Vylíčilová jako tak. Princezna vypadá i v civilu a vypadala i v té roli Evičky, ale gratulujeme vám, gratulujeme do Bystřice pod Hostýnem. Když vás máme na drátě, máte možnost se Kristýny na cokoliv zeptat, pozdravit jí.
Dobrý den.
Já samozřejmě, Kristýnko, já tě zdravím. Jseš moc hodná, že tak propaguješ Bystřici pod Hostýnem. A já bych chtěl připomenout ještě další aktivy Kristýny Vylíčilové, jako je třeba vedení místní školy církevní, jako je účinkování na akci s místními soubory, ať je to pěvecké sdružení Triegler nebo Holešovský komorní orchestr a podobně. Kristýna Vylíčilová je velice charismatická osobnost i v osobním vystupování a chci říct, že skutečně ji máme rádi a gratulujeme vždycky ke všem jejím úspěchům a držíme jí palce i do budoucna.
Tak srdečně děkujeme. Děkujeme za zavolání, gratulujeme ještě jednou ke správné odpovědi. Nepokládejte telefon, kolega v režii si napíše na vás kontakt, abychom vám mohli poslat výhru. Tak nashledanou, naslyšenou. Pan posluchač Bystřice pod Hostýnem připomněl některé aktivity, které se o vás člověk nedozví ani nedočte, dokud je nepřipomene někdo, kdo je jich patrně osobně účasten.
Ano. Já tady moc děkuji za pozdrav z mé domoviny. Rozhodně není žádnou moji zásluhu, že bych nějak propagovala Bystřici. Já tam, to je prostě můj domov, mám ji ráda, takže to není nějaká umělá propagace, to je součást mého života. A mám tam kolem sebe spoustu takovýchto milých lidí, kteří mi fandí a kteří mě v mém růstu podporují, což je velmi důležité, aby ten... interpret nebyl jako samorost, který prostě jenom vidí to, co se nezdaří a co někde prostě nevíde a nějaká soutěž, na které se neumístí, ale má prostě za sebou ten tým těch fandů, kteří ho provází a kteří mu říkají, že má na to a že je to dobrý. A pan Malanek zmínil tělesa, se kterými jsem se setkávala od malička, se kterými jsem zpívala od malička, ne jako jejich součást úplně, ale jako solistka, prostě od dítěte, a se kterými jsem měla možnost se oťukat a naspívat si s nimi různé třeba i těžké árie, které jsem potom používala normálně v životě na jiných pódiích. Takže tohle je super, mít takovouto platformu domácí.
A myslela jste někdy na to, že byste třeba nějaký takový útvar, jako je schola církevní v Bystřici pod Hostýnem, nebo něco podobného někde jinde vedla sama?
Tak to, že ji vedu, to je shoda okolností, tak jak to, jak jsem říkala, život přináší, ale není to nějaká moje profesionální touha, to prostě přišlo zrovna, já jsem v té schole zpívala a zrovna tam nějaká vedoucí odešla, tak jsem se toho chopila, oni mi řekli, tak teď seš na té konzervatoři někdy v tom prvním ročníku, tak teďka prostě mávej ty.
Budeš
tak
vědět tam, prostě
tak,
už, jo?
Ano, tak já tam tak jako mávám, doufám, že mě nikdy žádný dirigent neuvidí, protože to je takové odhánění much, ale funguje, to máme svoje gesta, prostě. Rozumíme si a máme se rádi. Je to milé.
Máte v uvažování představu o tom, že někdy odejdete z toho rodného kraje? Třeba přijde nějaká nabídka na trvalé angažmá někde jinde?
Tak já jsem vlastně 6 let žila v Brně na konzervatoři. Pak jsem žila 8 let v Bratislavě, kde jsem studovala školu a žila jsem tam potom. Takže já nemám problém se někam odstěhovat, kam mě vítr zavane, co přijde. Já tam vždycky ráda vracím a budu se tam vždycky ráda vracet. A nejsem ale na to nějak fixovaná, protože prostě to mám jako stabilitu. Já věřím, že a posluchači to snad i poznali, že ty vztahy, které se navážou od malička, tak prostě zůstanou. Na ty můžeme navázat kdykoliv, jakkoliv. A je jedno, jestli člověk přijde z Prahy nebo z New Yorku. To je prostě danost, za kterou jsem vděčná a která věřím, že tam vždycky bude.
221 553 223 221 553 223, to je telefon sem k nám do telefonotéky, ve které je dnes s námi princezna Evička, tedy, jak to řekl pan posluchač z Bystřice pod Hostýnem, sopranistka Kristýna Vylíčilová. Bude tady s námi až do 11:30 a přinesla si sebou také své oblíbené interpretky. Je to těžké vybírat z vašich oblíbených interpretek několik reprezentativních ukázek?
Je to moc těžké. A zvlášť v dnešní době, kdy přiznejme si to, všechny nahrávky jsou na internetu. Takže člověk už běžně nemá takovou tu obrovskou knihovnu plnou CDček, nebo dříve to byly gramofonové desky.
LPčka.
Ano, takže já teď, když něco poslouchám, když si chci někoho poslechnout v nějaké konkrétní úloze, tak prostě jdu na internet a poslechnu si to live. Takže přinést něco, co bych hmatatelně měla v podobě CDčka, bylo obtížnější, ale našla jsem. Našla jsem Magdalenu Koženou a Čečili Bartoli. Přiznám se, že jinak, kdybych měla doma CDčko Lucie Pop, tak bych určitě donesla tu, protože to je pro mě, pop je pro mě top.
Ale my tady máme telefonát, takže před ukázkou z repertoáru oblíbených interpretek Kristýny Vylíčilové dáme prostor posluchači či posluchačce. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Zdravíme.
Tady je Růžičková. Já jsem bývala učitelka Kristýnky Vylíčilové, kterou jsem učila na základní umělecké škole hře na flétnu. Byla to velice talentovaná žáčka moje, ale i po stránce pěvecké, pokud si pamatuju ze školy, byla nejenom výborně hlasově disponovaná, ale skvělá i po té výrazové stránce, herecké dokonce, po všech stránkách. Takže Kristýnko, já ti přeju všechno nejlepší, ať se ti daří a hrozně ráda jsem tě slyšela.
Paní učitelko, zůstaňte ještě na drátě a řekněte nám, jestli Kristýna Vylíčilová někdy zlobila.
Ale to víte, že někdy zlobila, ale vždycky jsme si to spolu vyřídili s dobrém. Je ta její občas Lenora.
Ano,
Lenora.
V tom cvičení, no, jak se to říká.
Ale jinak byla, říkám, velice muzikální, technicky vyspěla a cvičila. Musím říct, že cvičila, to byly jenom výjimky, kdy někdy byla vyčerpaná, tak přišla někdy unavená.
Chodila někdy za školu Kristýna Vylíčilová, z vašeho pohledu, paní učitelko?
Tak to mě není známo, Ne, myslím, že byla poctivá studentka, vzorná opravdu po všech stránkách.
Dobře, tak děkujeme za zavolání, děkujeme za pozdrav Kristýně Vylíčilové od paní učitelky ze základní umělecké školy a Kristýna chce něco doplnit?
Ano, paní učitelka, já vás moc zdravím a děkuji, že jste zavolala, to jsem moc ráda. A přiznám se ještě, teďka někdy se mi zdálo, že jsem měla jít do flétny a že jsem vůbec to neuměla, že jsem vůbec necvičila, tak abyste věděla, že na vás myslím pořád. Ano, měla jsem takový nějaký sen.
A musím ještě přiznat, ano, že Kristýnka dokonce vyhrála ústřední kolo základních uměleckých škol té soutěží. Takže byla vždycky velice úspěšná a reprezentovala český školu.
A paní učitelko, není vám i z tohoto pohledu trochu líto, že se Kristýna té flétně pak už nevěnovala? Že teda se jí jenom o ní párkrát zdá a to je všechno?
Jenže tam se jedná spíš o věk a ona potom šla studovat po konzervatoři do Bratislavy na Vršemu. Ale kdyby dělala flétnu, tak měla pro ně všechny předpoklady.
I na té profesionální úrovni?
Ano, ano.
Jak často se, paní učitelko, potkáte s takovým žákem, žačkou, který má vynikající výsledky a potom, lidově řečeno, zdrhne k jinému oboru? Je to běžné?
Tak ono na takových uměleckých školách mají dva cykly studia, tyto žáci, a pak se věnují jakýmkoliv oborům, ať už v medicíně, a studují na vysokých školách, takže se s nimi rozejdu.
V dobrém.
Vždycky absolventským koncertem, tak. Ano, dokonce i s orchestrem, protože jsou výborní, když absolvují dva cykly základní umělecké školy.
Ano, to vítězství v té celostátní, v tom celostátním kole soutěže základních uměleckých škol, to jsme nepřipomněli, tak paní učitelce velice děkujeme, že to tady za nás zmínila. Děkujeme za zavolání, přejeme hodně zdraví a hezký den, nashledanou.
Mějte se krásně, ráda jsem vás slyšela. Nashledanou.
Tak a my se vrátíme k těm vašim pěveckým vzorům. Vy jste jmenovala paní Koženou, paní Bartoli, ale my teď máme připravenou ukázku z Janáčka. A to je?
A to je Liška Bystrouška, to je moje srdeční záležitost. Lišku mám velmi ráda už od dětství, psala jsem o ní absolventskou práci na konzervatoři, takže jsem ji nemohla nepřinést a přinesla jsem tady úryvek z CDčka, které nahrála paní Hájošiová a paní Beňačková.
Tak pojďme poslouchat.
Thank you.
Ukázce z Janáčkovy Lišky Bystroušky jsme v telefonotéce poslouchali dámy Gabrielu Beňačkovou a Magdalenu Hajošijovou, dvě slovenské sopranistky. Je to něčím příznačné, že slovenské sopranistky mají tak blízko k Janáčkovi?
Nevím, jestli zrovna slovenské sopranistky mají blízko k Janáčkovi, ale...
A ta interpretace je báječná.
Je báječná, no. A prostě právě proto, že možná byla tak báječná, tak měli tuto příležitost. Prostě byli nejlepší.
Kristýna Vylíčilová, která je s námi v telefonotéce, se tady při ukázce z Lišky Bystroušky zasnila a s přivřenýma očima konstatovala, kdyby ta Bystrouška někdy ke mně tak přišla.
No, to by bylo fajn. Ale zase někdy, až bude ten správný čas. Teď bych klidně třeba brala třeba Zuzanku Mozartovou.
Ano, musíme uvést na pravou míru, nebo vrátit se ještě k tomu, co jsme říkali o Mařence, že už jí máte v šuplíku připravenou téměř celou a že teda už teď by jako mohla ta Mařenka přijít.
Ale klidně v tom šuplíku ještě může nějakou dobu zůstat.
Tak. Bylo to myšleno tak, že neodmítáte ty role, které můžou přijít před Mařenkou, jako předstupně
no, rozhodně.
Mařence.
A moc ráda bych si jiné zaspívala právě třeba teďka, nějaké ty mozartovské. I na toho Rossiniho se těším. To jsou zase věci, kterým se člověk už jenom tak potom někdy ve vyšším věku, když to tak řeknu, nemusí vrátit. Tam už třeba ta cesta zpátky tak nemusí být, takže ráda si zaspívám teď.
K mozartovskému repertoáru máte blízko? Já vím o vás, že jste na VŠMU v Bratislavě jako v rámci studia stvárnila roli Donny Elvíry. To tedy není žádná jednoduchá záležitost Donna Elvíra technicky ani výrazově, že?
No, rozhodně není, ale bylo to skvělé, bylo to zase jiný charakter. Já jsem se do té doby Mozarta trošku obávala, protože on přece jenom dokáže toho zpěváka dost vyždímat, že ho vůbec nešetří. Ale taky jsem se toho strašně moc naučila na této roli a moc ráda bych se k ní někdy vrátila. Teď právě jsem opět oprášila velkou árii Donny Elvíry, takže tu zrovna teďka o prázdninách si tak trošku oprašuji a opravuji a když jsem zaslechla kousek, myslím si, že právě vaší reportáže ze Znojma letos, tak jsem si tak jako tam pobrukovala ty některé příšerné melodie, například ten závěr rozitánský, kdy už Don Giovanni spokojeně někde v pekle a ostatní se
ultima.
Tam ještě šťaví. No.
To je vlastně jedno z nejvypjatějších míst celé opery pro všechny ostatní,
ano.
Kromě Dona Giovanniho, že?
To je takový hřebíček do rakve, no.
Souhlasila byste s tím, co vlastně všichni kolegové, vaši zpěváci říkají, že Mozart je nejlepší očista pro hlasovou techniku i nejlepší indikátor případných problémů, které se můžou objevit u zpěváka v technice?
Nevím, jestli nejlepší, ale určitě jeden z nejlepších. Tady prostě tento způsob toho štíhlého instrumentálního zpívání, které je nutné, tak jednoznačně prozradí, jestli člověk je toho už nebo ještě schopen, anebo jestli by měl svůj technický způsob zpívání nějak korigovat.
My si teď pustíme ukázku z písňového repertoáru Magdaleny Kožené, z písňové tvorby Dvořákovi. A my jsme tady o písňové tvorbě dneska ještě vůbec nemluvili. Jak k ní máte blízko?
Moc. Já písňovou tvorbu mám hrozně moc ráda.
Uplatníte ji ve své kariéře?
Teď se přiznám, že zatím na ní nedošlo, ale já věřím, že jednou dojde, protože právě speciálně Dvořáka a jeho písně v národním tónu, anebo jeho čtverozpěvů na slova Gustava Pflégera Moravského. Ty jsou teda mému srdci velmi blízké, už z dob studií, a to bych moc ráda někde prezentovala. Ale i jiná písňová tvorba. Třeba jsem se setkala s písněmi Otorina Respighiho, které ve mně taky velmi silně rezonovaly. A nebo zpět k české tvorbě, třeba písně Vítězslava Nováka. Ty taky nejsou až tak frekventované a jsou nádherné. S nimi mám moc krásné zkušenosti.
Melancholické písně o lásce třeba?
Tyhle úplně ne, ty mě nepotkali, ale mě potkali Jarní nálady, nebo potom Pohádka srdce konkrétně, a nebo samozřejmě Moravská lidová poezie, Novákem stvárněna, tak ta je geniální.
Takže si dovedete představit, že byste písňovou tvorbu si připravila do šuplíku, jak už jsme o tom dneska mluvili, anebo že byste ji studovala pro nějakou konkrétní příležitost?
Já věřím, že nějaká konkrétní příležitost přijde a že ty písně, které už jsou v šuplíku a které samozřejmě už zazněly na nejrůznějších pódiích, opět dojdou zveřejnění, protože, jak říkám, mám je opravdu moc ráda.
Jak je to těžké najít klavíristu pro písňovou tvorbu, pro spolupráci na tomto poli?
Tak klavíristu je hodně, stejně jako zpěváku. A samozřejmě i těch špičkových je pár, takže já věřím, že v tomhle problém určitě nebude. Já ještě z bratislavských studií jsem spolupracovala s vynikající klavíristkou paní Janou Nadiu Haas, se kterou, byť tedy je původně Rumunka, nyní žije na Slovensku, tak se kterou se mi i v tom českém repertoáru spolupracoval naprosto skvěle. Takže já si myslím, že kdo má cit pro hudbu, tak vůbec nezáleží na tom, co hraje, jaké je národnosti. Prostě ta spolupráce půjde.
Ale spojení české interpretky a české písňové tvorby, to je zřejmě ideál, který si vůbec lze představit.
Já věřím, že ano.
Tak já věřím, že Kristýna Vylíčilová dospěje k tomu, že nám někdy předvede Lídr a Band, neboli Večer z písňové tvorby.
Ráda bych.
Prozatím si posloužíme ukázkou z repertoáru Magdaleny Kožené.
Thank you.
doznívá ukázka z repertoáru Magdaleny Kožené, píseň Dobrou noc od Antonína Dvořáka jsme slyšeli v telefonotéce na zvláštní přání hosta dnešního vysílání, sopranistky Kristýny Vylíčilové, se kterou se chtě nechtě budu muset rozloučit. Ještě před závěrečnou ukázkou, kterou se opět vrátíme na olomoucké barokní slavnosti a poslechneme si ještě jednu árii Trigoniany, římské zakladatelky kolosů. Kristýno, co vás čeká v nejbližší době, kromě Rosínyho v Jihočeském divadle, o kterém jsme už mluvili? Tuším, že zavítáte do Šaldova divadla v Liberci.
Ano, je to tak, z jihu zavítám na sever a v Liberecké opeře budu nastudovávat roli Aničky Rajchové v titulu Veselé paničky Windsorské.
Premiéra 30. září, pokud se nepletu.
Ano, ano, tak, myslím si, že tak nějak.
Roku. A kromě toho budete studovat do kapsy, do šuplíku, jak jsme o tom mluvili, písněvou literaturu Mařenku ze Smetanovy Prodané nevěsty a další vysněné úlohy, na které třeba jednou dosáhnete, které si od vás třeba jednou některý operní dům objedná. Ale doufám, že si budete také mezi tím užívat milostivé léto v kraji pod Hostýnem, kde je tak krásně, odkud jste k nám dnes přijela. Prosím, okomentujte ještě stručně nahrávku, kterou uslyšíme. Musíme předeslat několik slov k tomu, co tam zní, protože to není jenom hudba.
Ano, já doufám, že po té krásné interpretaci Magdaleny Kožené to nebude pro posluchače přílišný šok. Přijde takový lehce vojenský pochod, alespoň tak to byla árie, kterou zpívám, inscenována. Posluchače bych ráda obeznámila s tím, že na pódiu v té chvíli pochodují, na tom dřevěném pódiu, pochodují všichni účinkující a mnoho z nich dává zvuky na různé orfové nástroje. Takže to bude to chrastění, cinkání, bušení, co tam posluchači uslyší a já se do toho pokusím zpívat.
Takže poprosíme režii o závěrečnou ukázku dnešní telefonotéky. Já děkuji za účast ve vysílání Kristýně Vylíčilové. Přeji vám, aby ve vašem životě nechyběl jak vzruch, který teď právě zaznívá už v podkresu, tak třeba i klid, který zazníval před chvílí z Dvořákovy písně Dobrou noc. Díky, pevné zdraví, hodně zdaru ve všem a zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání a přeji všem krásné léto a krásné prázdniny. Naschledanou.